fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimcaha bisha maajna ay tahay 25 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo fmyada geeska africa, sidoo kale bogga v o a somali.com ayaad naga dhegaysan kartaan. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cumar xasan axmed.
qodobadaan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo gaadhay garoowe.
waxaan rajaynaynaa inta ayaa mawjuudin hadinaya, waxaan rabaa inaan u sheego waxaweye meeshatan umadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer fulani waqti xasaasi inagu jiro oo loo baahan yahay in lawada shaqeeyo, in runtii laisla gaaro waxyaaba badan oo maaragtay aayaha soomaaliya dan u ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faaqidaad ku saabsan abaaraha ku dhuftay meelo ka mid a deegaanada soomaalida oo aad barnaamijka faaqidaadda ku dhegaysan doontaan.
sida hadda ka hor aan ku soo arkay dhulkan hadda masayda kenya oo kale, dee way kaydsadaan. waxaad arkaysaa qof caws dhigtay oo haysta masalan 5 kilo ariya ama 500 neefo ariya oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdeen xoolahaydu ii cunaan. marka dadka soomaalida waxaa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
maamul goboleedka galmudug ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey dagaalada ciidamada maamulkiisa kula jiraan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee dhowaantan isku dayay inay galaan dhinaca maamulka puntland. madaxweynaha maamulkaasi cabdikariin xuseen guuleed oo maanta shir jir aad ku qabtay magaalada gaalkacyo ayaa ku baaqay in gacan laga siiyo la dagaalanka al-shabaab.
maalmahan ilaa 3 maalmood dagaalo runtii aad iyo aad u culus ayaa waxay ka socdeen deegaanada afbarwaaqo dhinooda iyo deegaano kaloo ballaaran oo ay nimankaa nabadiidkaa soo galeen. ciidamada galmudug ayaa runtii ka hortegay ilaa hadda inta aan kulley warbixinta ku helayna ilaa 4 meeye maxbuus waa laga qabtay, ilaa iyo 6 meeyena kulley in laga dilay. ciidankuna sida xogta nagu soo gaaraysa waa ciidan aan yarayn oo ilaa 400 oo ciidan ku dhow. laakiin ciidamada galmudug oo runtii qeybahooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa si aad iyo aad u xoog badan oo la diriraya ugana hortegaya si aysan nimankaasi ugu suurogelin inay ku faafaan kuna fidaan deegaanada kale ee galmudug. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in dagaaladaasi ay soo afjarmaan, nimankaas ayagaahna laga qaar la qabto iyo qaar runtii dagaaladaasi ku dhinta aysay u noqon lahaayeen.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry ayaa magaalada Brussels kulamo kula yeeshay hogaamiyeyaasha Belgium iyo midowga Yurub si uu ugu sheego in uu Maraykanku tacsiyadaynayo dhammaanba dadkii ku nafwaaya weerarkii talaadadii lagu qaaday magaalada Brussels. mas-uul sare oo Maraykan ah ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo Maraykan ah ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkii magaalada Brussels oo loo geystay oo 30 qof ka badnaa. John Kerry wax faahfaahina kama bixinin arrintaasi, waxa aan ka hayno keliya isaga oo yidhi mid ka mid ah 2 qof waxay ahayd tababare shaqsi ahaaneed oo doonaysa inay ku soo laabato Maraykanka. Kerry waxa uu intaasi raaciyey in ay fariin u dirayaan Maraykanka iyo xulafadiisuba qof kasta oo dilaya dadka rayidka ah ee aan waxba galabsanin in ay nasan doonin ilaa iyo inta ay adduunka ka tirtirayaan ayaga iyo aragtidoodaba.
ciidamada Ciraaq ayaa la kulmay iska caabin xoogan talaabadii ugu horreysay ee duulaankooda ay ku doonayaan inay kooxda Daacish ay dib uga qabsadaan magaalada Musul ay kooxdaasi ku xoogan tahay dalka Ciraaq. ilaa iyo 4,000 oo ciidamada Ciraaqiyiinta ayaa bilaabay inay ku sii durqaan 12 xaafadood oo 75 kilometar dhinaca bari kaga beegan magaalada Musul. Ciidamada ayaa meelahaasi kaga yimid laba jiho iyagoo qabsaday 4 xaafadood, laakiin wali waxaa la sheegayaa inayan halka ku yeelan saameyn xoog badan. Markii ciidamadu ay gaareen xaafadahaas, ayaa kooxda Daacish ku soo weerartay madaafiic iyo ismidaamino dhowra, waxaana General Najad Cali oo ka tirsan xoogaga Kurdiyiinta ee Peshmerga uu u sheegay VOA in ciidamadu ay halka ku hakadeen oo ay ku sii siqi karin goobaha kale.
Maraykanka iyo Ruushka ayaa codsaday in dalka Suuriya loo sameeyo dastuur cusub bisha August. Waxa kale oo ay ku heshiiyeen in dawladda iyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya labadaba lagu riixo in ay sii daayaan maxaabiista siyaasada ahaan u xilxiran, gaar ahaana kuwa u dayacan dhibaatooyinka. Kadib kulan 4 saacadood qaatay oo ka dhacay magaalada Moscow, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isku raacay in iskaashiga u dhexeeya Maraykanka iyo Ruushka ay qayb muhiim ah ka qaadatay in la gaaro xabad joojin si lama filaan ah guul uga soo hoysay joojinta colaadda dalka dagaalku ragaadiyay ee Suuriya. Kerry ayaa sheegay inuu ka warqabo xadgudubyada xabad joojinta, balse waxa uu tilmaamay in si taxaddar leh loola socdo arrintaas. John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku qabtay madaxtooyada Ruushka ee Kremlin shir jaraa'id oo wada jir ah, wada hadalla dheer oo ay ku jireen daqiiqado sirgixan oo khilaafkoodu cadaaday kadib. Hase ahaatee, John Kerry iyo Lavrov ayaa xaqiijiyay in Washington iyo Moscow ay ka go'an tahay inay nabad waarta ka dhaliyaan Suuriya si loo xoojiyo qulqulka gargaarka aadamnimo, isla markaana loo bilaabo kala guur siyaasadeed oo dhab ah.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali ayaa galabta ka degay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland isaga UFD uu hogaaminayo, waxaana ra'iisul wasaaraha iyo madaxda Puntland ay ka wada hadlayaan siyaasadda Soomaaliya iyo marxaladda kala guurka ee uu dalku galayo.
Socdaalka ra'iisul wasaaraha Sharmaake uu galabta ku yimid Garoowe oo ay ku weheliyeen xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa in looga wada hadlo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha dhanka Puntland ee horyaalla ka gudubka nidaamka kala guurka. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inay kulan ku saabsan arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga la yeelan doonaan wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee soo gaaray Garoowe.
Soo dhaweynna wafdiga wafdigu waa inoo yimaadeen, waxayna u yimaadeen inaanu ka wada hadalno marxaladan kala guurka ee Soomaaliya ka jirta iyo geedi socodka nabadda Soomaaliyeed sida loo ambaqaadi lahaa ay dowladda federaalka iyo Puntland ugu wada shaqayn lahaayeen in Soomaaliya isbeddel uu ka dhaco, isbeddelkaasuna noqdo isbeddel u helinaya mustaqbalka iyo horumarka Soomaaliyeed haddii la yiraahdo. Dabcan waxyaaba badan oo kale jira, isweydiin doonaa ra'iisul wasaaraha hadda shaqadii ficneed ee Puntland qabatay, waxaan umaleynayaa waa u wadaa abaal gudkeedna waa u wadaa, waan umaleynayaa. Marka waxa badan baa laga hadli doonaa arrimaha siyaasadda, arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, waxaasoo dhan ayaana ku hadli doonaa. Rajayn doonaa inay xoogana la joogi doonaa wafdigu.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay inta ay joogaan Garoowe inay kulan la qaadan doonaan madaxda Puntland.
Waxaan hadda sida madaxweynaha sheegay halka u nimid runtii in laga wada shato ayaha Soomaaliyeed, amniga hadday tahay siyaasadda, hadday tahay dhaqaalaha. Waxaan rajaynayaa inta ay mawjuudiyan haddii la yeeyo, waxaan rabaa inaan u sheego waxa weyn meeshatan wadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka reer Puntland waqti xasaasi inuu jiro oo loo baahanyahay in wada shaqeeyo, in runtii la isla gaaro waxyaaba badan oo maaragtay ayaha Soomaali danu ah iyo ayaha Puntland loodaba. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in aanu inta aan joogno wax badan isla soo qaadno, wax badanna isla rumayno. Marka waa mahadsantihiin.
Ra'iisul wasaaraha Sharmaake ayaa ku ammaanay Puntland dagaalka ay la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay gacan ka geysan doonto dowladda federaalka Soomaaliya sidii ay u daryeeli lahayd dhaawacyadii ka dhashay.
Waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto runtii inaan bogaadiyo ciidanka xukuumadda oo madaxweyne cabdiwali madaxweynaha ka yahay iyo dhammaan dadka xukuumadda iyo xildhibaanada iyo shacabka reer Puntland iyo ciidanka Puntlandba sidii geesinimada lahayd ay runtii u dagaaleen ee ugu adkaadeen dadkii argagixisada ahaa ee damcay inay soo galaan dowlad goboleedkan gudihiisa runtii si aada u wanaagsan oo runtii dhiirogelisay dhammaan shacabka halka iyo shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan leeyahay bogaadintaas waa idin wadnaa. Waxaan kaleeto insha allah rajaynaynaa wixii dhaawac ah ee ciidamada Puntland kasoo gaaray iyagana gacan idaan ka geysana sidii loo qaadi lahaa oo loo geyn lahaa risaaladooda adina yiraahdo insha allah. Waxaanana gacan idaan ka siino wax allah wixii kaleeto amniga dhinaciisa maanta baahi jirta ama si kaleeto oo runtii u baahan in aad gacan sare uga yeelataan mar kasta cadowgan mar kasta runtii banaystay in ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba u gumaado.
Dowladda federaalka iyo beesha caalamka ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in Puntland ay ku ogolaato nidaamka 4-5 islamarkaana ay la qaadato, taasoo ay ka biya diidan yihiin madaxda Puntland oo dib u eegaya halka ay taagan yihiin shacabka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxaabiis oo ay sheegeen in ay ka soo qabteen ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dib looga soo riixay deegaanada Puntland. Galmudug ayaa sheegtay in weli ciidamadoodu ay baacsanayaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixin aad muurtaas ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay 22 maxaabiis oo ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu soo qabtay dagaal ciidanka Galmudug iyo Shabaab ku dhacmaray deegaanada bari ee gobolka Mudug. Taliye ku xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka Galmudug, Korneyl Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb, ayaa ka warbixiyay tirada maxaabiista ah ee la hayo iyo halka laga soo qabtay.
Maanta waxaa meeshaan muxuu ahaayeen jooga ee dhalinyarada yar yarka ah oo 22 ah oo la soo qalbay oo aabbahood iyo walaalahood iyo hooyadood laga soo qalbay laga soo waday oo loogu sheekeeyay jannada ku taga jannada tagaysaana kaalada jannada aada loogu sheekeeyay ee ummadoodii lagu diray ee muxuu ahaayay qarankii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed bahalka looga dhigay oo la yiri waa dhurwaaye kaalada soo laaya waa lagu jannada tagayaa waad u jeedaan. Waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada yararka iyo inta hadda joogta iyo intii maqanba inay ka soo laabtaan waxaas janno lagu heli maayo. Waa dad Soomaaliyeed waxaa lagu haligahayaa aakharay muxuu ahaayey janno ku tagmaysaana cadaab bay ku tagahayaan. Kuwa intaas suurtagelinahayo waxaa u sheegayaan iyagana waa ehelo naareen kale oo waa dhibaato waxay siyaasadeen wax faa'iido ah ma ay gaarin.
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Mursal Cabdiraxmaan Axmed ayaa dhalinyarada ka midka ah kooxda Al-Shabaab ugu yeeray inay ka soo baxaan isla markaana cid kasta oo ay soo dhiibta ugu yaboohay ballanqaad cafis iyo inay heli doonaan dhaqan celin.
Waa midka koobaada inaan baaq u diro Al-Shabaab khawaarijta oo xasuuq baan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku hayoon calolxumadeeda ay arrintan tahay baaq baan u dirayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay ka baqa iimaanka iyo diinta u soo laabta ka daaya ummadda Soomaaliyeed iyo ilmaha sagiirka dabka iyo xaabada aad ku shidaysaan. Halkan waxaa jooga maxaabiis dhowr iyo 20 ah oo qof 20 sano gaaray 4 qof uga jirto kala barkood wax ku dhowina ay sagiir raba yihiin oo aysan walida adeeqaangaarka ka gudbin. Saas la ajligeed ayaga waxaan leenahay Ilaahay ka baqa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay oo ilmahaas dhashay oo meel walba jooga isu danqada oo ummaddaasi wadajir ah looga soo horjeesto. Qodobka labaadan cadeynaya waxa weeyaan maxaabiistan waxaan u samayn doonaa laba barnaamij dhaqan celin maskaxiyan iyo maadiyan ah oo qalbigooda aan kaga bedeli doono wixii lagu shubay oo wax khayr leh oo maslaxadooda ah ka barbaarin doono.
Dhalinyarada maxaabiista ah ee maanta lagu soo bandhigay Gaalkacyo ayaan waxaan kala sheekaystay sida ay u arkaan ka mid ahaanshaha kooxda Al-Shabaab iyo xaaladooda nololeed sida ay haatan tahay.
Sidow Maxamed Ibraahim, ani meel meel miyi ahaa laga soo qabtay reer Baadiyo joogaan أني
دقالك ما كنت
ما دقالك دقالك أنت مركور دعيب على الصباح هي دن دقالك هاي كهرين وماشي أيق دقال ما هنا لقصوا تجي مركدت كي عون يوجاجا ورد ما ذن تضرب ما لهم وهمانونه بيوم بارهر بادي هوا كحليني مركشلي أنا جو اسكسو صانو ميل مقالي له نجا أدي عن لين هاي بون نرهر بادي أرقني حل قري أكان وذن يانسيني حيرني مقالم أو دد إذا من مسلمين جوان نجي مركي أنا جي دد مسافر اسكك عده هاي نمنتي أونلاين هاي هادو أركي قري جيسلي بقاتي وأنا جو سافري ولا وأنا جهنا دليني ميل نجي أنا كده هنا ميل نجي أرد أنت كبهور ده مقال أنت وجرتها قري جيسو قاتي اسكتي وحير كدن بجواردي يا نائمات جاردي هدي نائمات وابنا وابشر سنة مركة قانا ها مركة جاردي نائمات هبلا هوان نوصوري دي قامن تاعني مركة نمي وانا قدت كير هذين يني باهذين وهان ربنا نولل مركة ده هذا نولل إيجير أنا كله موني باهين مركة هذا نولل مركة هذين عارين ده ولا عليه نصوم على هذين وانا قلت كي انهن نجك يعني نوان نوتي ميل مية انتين نجي نجتكي أروح نناوله مرك مسلمين تيوان نناوله الحمد لله بيان نسي أنت بريسة نسي وعوني سدي أنا قصو ودي أنا
حلا يمشي مرك الكيري ألفس
وحنا نمشي أنا قال الله صلاة بدر لحد هذا كجرتان أنا دهي
يا إذن دهي
نمت يا إذن قوتين أنا دهنا واحد داي دون تين أميل إذن أقدر قاعين
حقيقي قوس قدام
يا
حقيقي قدام دهين
أيها إلنا أنا ميل ده هموجي بار ميل بعاري إنتي أمادي باقوري دي رور سدان وحالي يري انتك بحا لان يرتي يري يرى مركي واحي سوانكر واحي كال انتك بحا نكي سوانكر ومقالد بحر تعبا لير
ايه مدون بيه تاعين
غاري ايغو وقت تاغن باقواني ورطا سيكي او غاري ميش غاري يرى ميش تاغنا باقواني اناكي نوال اسكا كحيي مرك اسكور دا لير ارد دين قوري دي هدين ناقاتي مرداد افضوب عمل مرك وحالي يري انتك بحا ارد
مقع عبشكور
قبل كفافن
هيه
ممكن شباب حتى انا وحب اوغين انو سو تورين انا ورهن معدي اسكول لي دغنين ان سو كحيين يا حقا اي واحد نجي الدرع دي حقا سي دوني ان سو صار
هيه
انا ورهن ميل نولا ودنا ان كسين ان سو قادين dibaato bidoon aan ka dal iyo rafaad iyo baahi wax ka soo laqdoonay haddii markii aan waqti helay anay afar qof ah waska soo bacnay inta alaabti iyo guud u daadinay
dagaalkii xaggaas waa gashin sanad
dagaalkii
fiigraad
dagaalada waa wax nalku qaadalay waa
markii
halkaas la idin keenay maxay idin sheegeen
wa markii ugu horeysay oo laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug ay tiro shabaab ku soo qabtaan dagaal ay la galeen inkastoo deegaanka ka tirsan mudug iyo galgaduud oo galmudug ay ka taliso gacanta ay ku hayaan maleeshiyaadka al shabaab dagaalana ay horay uga dhaceen abdi waahid macal nisaaq voa galkacyo
dhanka kale maamulka puntland ayaa isagu sheegay in ay soo afjareen dagaal ay ku bacsanayeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al shabaab oo ka baxsaday dooxada suuj waxa ay sheegeen masuuliyiintu in dagaal ka dhacay deegaan lagu magacaabo Derinbar ay ku soo qabteen 18 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab waxana haatan ay ku dhawaaqeen masuuliyiintu in howlgalkaasi uu soo dhamaaday warbixintan boosaaso waxa ka soo dirtay wariyaha VOA Fadumo Yasin
gudoomiyaha degmada Benderbayla ee gobolka Karkar Saciid Aadan Cali Ateno oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku sugnaa goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa VOA u sheegay in uu soo gabagabobay dagaalkii ka socday tuulada Dhariinbaar oo qiyaastii u jirtay 110 kilometer degmada Benderbayla kaasoo dhexmaray ciidamada Puntland iyo rag ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii shalay iyo xalay ay ciidamada Puntland isu soo dhiibeen raggii dagaalamayay
dagaalkaasi wuxuu socday shalay iyo suuray shalay markii la dagaalamay xalay calaamadeedu wax dagaalay ma jirin saarkara uu raadirayay arurir hore markii la gaaray isu dhiibeen markaa waxaan xabiista la qabtay waxa weeye 18 maxbuus
maxabiista la qabtay ayaa gudoomiyuhu sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii ka dagaalamayay deegaanka Suuj waxana uu sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan gabi ahaantoodba
nimanku أكيد السوتش حديثة حرابي وحرابي أو كسر في حال السوتش وكفر حد كأيا حتى كسر هذه
khasaaraha dagaalka labada dhinac ayaa gudoomiyuhu sheegay inaysan jirin wax dhimasho ah isla markaasna ciidamada Puntland ay ka dhaawacmeen laba askari halka maxabiistana uu sheegay inuu dhaawac soo gaaray hal nin gudoomiyaha ayaa sheegay in maxaabiistan la qabtay ay u badan yihiin dhalinyaro da'doodu ay aad u yar tahay
haddaan fiirshay da'doodu 18 jir ee waxay u badan yihiin wax sodon gaaray kuma jiraan marka da'daan aan qiyaaso dad yar yaro carruur maskaxda laga soo xaday oo mataqaana la soo lugooyey oo nimanka shuuraysanaama bareysay ay soo lugooyeen ayay u egtahay
dhinaca kale taliyaha qaybta gobolka bari ee Puntland Cornel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa v o a u sheegay inay sii daayeen inta badan maxaabiistii ka badnayd 150-ka ee ku xiraa saldhigyada magaalada Boosaaso balse ay jiraan tiro yar oo ay u gudbiyeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso waxa uu kaloo sheegay inay jiraan maxaabiis yar oo weli baarisi ku socoto taliya ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada booliiska gobolka bari ay weli magaalada Boosaaso ka wadaan howlgalladii ay dadka ku qaqabanayeen kuwaas oo uu ku tilmaamay inay ammaanka ku sugayaan Faadme Yasiin Jaamac V O A Boosaaso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
weli waxaad nagala socotaan waa VOA oo idinka imaaneysa Washington tan iyo markii biyo yarida lagu arkay webiga Shabeelle dadka badan ilaa iyo 20 qof ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday magaalada Jowhar warbixin ku saabsan dhibaatada biyo la'aanta iyo caafimaad darrada la socota waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga beledweyne Xuseen Xasan dhaqane
cudurka shuban biyoodka ee ka dhashay kulaylaha daran iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada u dhow webiga Shabeelle ayaa waxa magaalada Jowhar deegaano hoos imaada ugu geeriyooday dad tiradoodu ay ka badan tahay ilaa 20 qof oo u badan caruurdaadoodu ay ka yartahay 5 sano deegaanada cudurka lagu arkay ayaa waxa ay kala yihiin tuulooyinka Mandheere, Raqayle iyo Badley wadarta guud ee dadka shuban biyoodka ugu dhintay ayaa waxa ay gaaraysaa 28 qof gudoomiyaha tuulada Raqayle Haaji Musaf Xamud Cabdulle ayaa VOA u sheegay in tuulada Raqayle laga hirgeliyay xarun lagu daweeyo dadka xanuunka uu soo ritay waxaana uu intaa ku daray in dadka xanuunka ugu geeriyooday tuulada Raqayle uu ku jiro oday 27 jir ah
dhankaas oo isbitaalka oo shubanka dadka haayo hadda jiifa 10 cunug oo laba uu waaweyn tahay daraatan waxaa ku dhimatay 3 ruux lama yar yar ah iyo nin 27 jir ah ku dhintay
Haaji Mustafa ayaa inta raaciyay dhibaatada biyo la'aanta sababtay in hal ceel oo deegaanka ku yeelay uu dadku kaafi waayo.
Waxaan u dhibaataysanahay in si degdeg ina laga soo gaarsiiyo ciidaha oo ceelasha oo qodo amaba Ilaahay inuu si rob Ilaahay si degdeg Ilaahay inuu nagu siiyo. Dowladda waxaa ceel ku yaal oo la dhaansaday hal ceel oo bilcaaman kan isku qaqaniinaan hadii abaar la qodo waxaa kasoo baxay biyo oo xoogaa nadiif kasoo dhalahay. Biyaha koob yar lagu dhunsaa caagii jiirigaanka ah lagu shubaa. Marka dhibaatadaas ayaa maanta la kulugnay Ilaaha mahadle waxaan jecelnay Ilaahay waa u sheeganay inuu Ilaahay naga soo gaarsiiyo.
Baaxadda biyo la'aanta iyo xaaladda dhinaca caafimaadka ee deegaanka ka jirta ayaa waxaa gacmaha ka taagtay hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada Jowhar. Axmed Cabdulla Cali waxa uu madax ka yahay urur maxalli ah oo deegaanka ka shaqeeya.
Sida la socotiin ayaamahan waxaa socday biyo la'aan baahsan, nadaafad darro, sida hadda dhibaatooyin tuulooyin badan ay ka dhaceen, sida Maandheere, Xawaadley, dhibaatooyin xoog lahaa jiro biyo la'aantii wabiga Eber waaye. Xin ayaa la qotaa biyo laga hela, biyihiina seef ma aano nadiif ma ahan, wasaq ayaa ku jirta, musqulo ma leh, yacni dadkii hadda gaajo way ugu darsantay hadda baarihii oo la tacbanayay wixii soo go ilaahay wabiga biyo Eber waaye, roob ma jiraan ilaahay aan loo keeno. Marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha internationalka anaga kulli local NGO aanahay wixii tabarteen kulli inaan gurmud sameynaa rabnaa hadda oo biyo dhaamis aan galno, wixii tabarteen waa ku dadaaleynaa, laakiin waxaan waa naga tanbadiyeen hay'adaha samafalka oo ku deeqaha bixiyo. Waxaan ka codsanaynaa inay gurmud la soo gaaraan dadkan dhibaataysan oo biyo la'aanta ay hayso.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Jowhar, Xasan Barro Bocor, ayaa waxa uu tilmaamay in dhibaato sanadahan aan lagu arag ay ka jirto deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Run ahaantii maanta doodanku meesha uu maraayo qof walba waa og yahay jiilaalkii baa dheeraaday. Wabigii Shabeelle oo dadku aad ugu noloshooda ugu tiirsanayd waxaad arkaysaa inuu guray oo wax biyo aanay jirin. Tuulooyinka ku teedsan wabiga Shabeelle ee degmada Jowhar hoos yimaada waxaa ka jirto dhibaato aad u ballaaran oo ah biyo la'aan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu ummadaas Ilaahay soo gaaro. Hay'adaha caafimaadka iyo kuwa bini'aadanimadana waxaan leenahay il gaara in lagu fiiriyo oo dadkaas laga soo gaaro. Dhammaan tuulooyinka waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah sida shuban biyoodka oo ka dhashay biyaha wasaqda ah.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
dhegeystayaal, markana waxaa la soo garay xilligii hadaayo kala dhegeysan jirteen barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa soo diyaariyey toddobaadkan halkan idinkala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ilaahan ugu dambeeyay waxaa abaaro aad u daran ay ka taagnaayeen meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalidu ay degto ee ku yaalla gobolka Geeska Afrika. Waxaana abaarahaasi ay sababeen inay sahaydaan dad iyo duunyaba. Meelaha ugu daran ee abaarahani ay ku dhufteen waxaa ka mid ah gobollada galbeedka Soomaaliland. Guddida abaaraha ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadka abaaruhu xilligan ay saameeyeen ay kor u dhaafayaan ilaa 1 milyan oo qof. Haddaba barnaamijkan gaarka ah oo aan idinku bedelay barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka oo aad maanta kala dhegaysan jirteen, waxaanu ku eegi doonaa heerka ay gaadhsiisan tahay abaarta ka jirta Soomaaliland, gaar ahaan meelaha ugu daran. Maalintii salaasada ee toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta biyaha adduunka. Hase ahaatee, deegaano badan oo Soomaalidu degto ayaa xilligan la daalaa dhacaya biyo la'aan baahsan iyo duruufo abaareed oo sahayday dad iyo duunyaba. Warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca isku dubaridka gargaarka bini'aadannimo ee Soomaaliya ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loogu yeedho UNOCHA ayaa ka hadashay heerka abaaraha haatan jira. Ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini'aadannimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, oo VOA da wareysi gaar ah siiyay ayaa ka hadlay heerka abaaraha.
Well, at the moment we are looking at a very preoccupying drought situation in Puntland and Somaliland.
Xilligan la joogo waxaanu aragnaa xaalado adag oo abaara kuwaas oo ka jira Puntland iyo Somaliland. Si guud arrintani waxay u saameynaysaa dad tiradoodu ay dhan tahay 285,000 oo ay hayso cunto yari aad u daran. Intaasina waxaa dheer in ka badan 1,000,000 oo qof ay ku salba karaan cunto yaridaasi daran.
Heerka abaarta ee xilligan taagan waxaa laga dheehan karaa iyada oo uu guray webigii Shabeelle, taas oo dadka ku xeel dheeri ay sheegeen in dhacdadani ay tahay mid ay ugu dambeysay in la arko muddo 30 sannadood ka hora. Sidoo kalena meelaha ay sida weyn abaaruhu u taabteen waxaa ka mid ah Puntland, taas oo lafteeda laga soo sheegayo abaaro daran. Somaliland ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah looga dareemayo abaarta jirta, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo tirada dadka ku barakacay, kuwa ku caydhoobay, ama xataa dadka ku dhintay abaaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan isku xidhka gargaarka bini'aadannimo ayaa VOA u sheegtay in xilligan deegaanada Soomaalidu ay degto ay abaaruhu si weyn u saameeyeen, waxaana Peter de Klerk, ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini'aadannimo, uu sheegay.
I coordinate sort of the overall United Nations country team that includes organizations like World Food Program.
Anigu waxaan isku duwayaa dadaalada qaramada midoobay iyo waliba kuwa hay'adaha aan dawliga ahayn si wax looga qabto xaaladan daran ee jirta. Hay'adaha aan hawlahooda isku duwo waxaa ka mid ah WFP, GSF, UNFPA iyo UNHCR iyo kuwa kaleeto aan dawli ahayn. Waxaan dhammaanteen la nimid codsi aan doonayno inaannu ku caawino dadka baahida qaba, waxaana hay'adahani ay soo gudbiyeen lacag kor u dhaafayso $100,000,000 oo lagu caawinayo dadka u baahan.
Somaliland oo guddi abaaraha ah samaysay ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil Cabdulaahi oo guddidaas ka tirsani uu sawir ka bixinayaa tirada dadka abaaraha ka jira Somaliland ay saameeyeen.
Bilowgii abaarta markii ay u bilaabantay, hay'adda NERAD ee u qaabilsan kahortagga masiibooyinka dabiiciga ah ee dowladda qaranka Soomaaliland oo wakiilka ah hawlahaas iyo hay'adaha caalamiga sida FAO iyo OCHA iyo hay'adda Islaamiga ee OIC oo ah iskaashiga Islaamiga ah, dhammaantood warbixinteena siiyeen waxay ku tilmaameen marka hore in 450,000 oo qoys oo u dhigma 1,050,000 oo qof inay saameysay abaartu, laakiin se imikase u eg tahay baaxad way sii ballaaranaysaa. Hadday lahayn soo gaadhina waxaa laga yaabaa inay saameyso 150,000 Soomaaliland.
Sool, Sanaag, Hawd, Gabiley, Salal iyo Awdal waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn xilligan looga dareemayo abaaraha, inkasta oo ay deegaanadani kala daran yihiin. Tusaale ahaan, gobolka Sool waxaa xilligan ku sugan reer guuraa kala duwan oo isaga soo kala hayaamay meelo kala durugsan, kuwaas oo geeddi dheer u soo galay sidii ay baad ama biyo ugu heli lahaayeen xoolahooda iyo naftoodaba. Maxamed Dubad Maxamuud oo ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa isagoo ku sugan deegaanka Lafaweyn wuxuu ka warramayaa saameynta ay abaartu ku yeelatay noloshooda.
Anigu nin weyn baan ahay, ilaa 74-kii tii dhacdayna waan joogay, maantana waa jooga. Lambarwan horta ma arag gobollada isu yimi iyo dadka isugu yimi weligood oo isu yimi maan arag. Ma arag, yacnii dad aanan degaankooda maqal ilaa boosaase inta ka sokaysa, oo qardhan oo laasqoray ka sokaysa, oo Sanaag leh, oo Ceelf weyn leh, oo Laasciidle iyo Huluul leh, oo halkaa burco ka gashan, dadkaas way isu soo hayaamay. Ilaa 7 bilood ayaa guriga lagu soo hayaamay, roobkii gugaa loogu soo hayaamay, kii gugu waa yaraaday, dhulkan waxbuu ka helay. Kii xilligana in yaro ka daadeedaa heshay, haddana waa lagu soo hayaamay.
Nadiifo Faarax Diiriye oo iyana ka mid ah xoolo dhaqatada gobolka Sool ayaa ka sheekeynaysa heerka ay abaartani gaadhsiisan tahay iyo sida ay noloshooda u taabatay.
Waxaan codsanaynaa, waxaanu nahay gaar ahaan degmada Xudun, dadkii aan roobka helin sanadka naqa roobkii dayreed aanu helin, abaaruhu ay ka xooggan yihiin miyi iyo magaalaba, biyuhu ay qaali nagu marayaan, amaan helin karinba. Markaa caawimaan u baahannahay in nala caawiyo, hay-aduhunoo in maaragtay noo soo dadaalaan baanu doonaynaa, codsanaynaa. Miyiga xoolaha buu ku noolaa, xoolahana lagama iibsado, iblaan baa jirta miyiga baahi fara badan baa jirta
kadib markii abaarahani ay bilowdeen waxa jiray guddi gurmadka abaaraha ah oo ay xukuumadda Soomaaliland u magacowday in ay isu duwan dadaalada gacanta loogu fidinayo dadka ay abaaruhu waxyeeleen wasiirka diinta iyo qafta oo guddidaas ka mid ah Sheikh Khalil Abdullahi ayaa ka hadlaya ilaa iyo haatan qaaraanka soo gaaray
runtii dhaqaaluhu istaba socdo oo maanta kaliya waxa lacag $100,000 ku dhidhow ayaan lagu soo yaboohay telesoomi al-harbi iyo shirkadaha dulmaadyada sida dalmar oo daaliyo jubaka kooban ay soo bixiyeen lacag runtii ilaa imika gacanta aan ku dhignay aanu hayno ama qaybna waxay gaaraysaa $900,000 lacag ku dhow weeye
xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland ahna xogayaha guddida gurmadka abaaraha Sharmaarke Geelle ayaa sawir ka bixinaya heerka abaaruhu la eg yihiin iyo waliba meelaha ay ka raadiyeen qaaraanka soo gaaray guddida abaaraha
guddidu wixii kale ku xigsiisay wuxuu inay qiimeeyaan imse meelood buu dhaqaaluhu naga soo gali karaa ama in walaalihiin ugu qeylatay karnaa qodobka koobaad waxay ka dhigeen ilaahay mas'uuliyadda subxaanahu wa ta'aala insaankan maanta Soomaaliland ku nool wuxuu guudkooga saaray xukuumadda marka maamulka haysa waxaan number 1 ka dhigeen inay ka dhigaan qaaraanka koobaad inay ka helaan dawladooda waxa laba ka dhigeen ganacsatada ilaahay tujaarta ee wuxuu ugu soo dhiibay inay iyagana dib qaaraan dhexdooda uga qaadaan waxay ku saddexiyeen shacabkaan iyagu ganacsatada ahayn inay wixii ay hayaan wax ka bixiyaan waxay afar ka dhigeen in macaawino inay ka rajeeyaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa carabta iyo kuwa dalkaba inay iyagana qeyladhaan ay cod dheer ku gaarsiiyaan ay walaalahood wax ugu weydiinayaan waxay ku afreeyeen ama ku shineeyeen in dugsiyada iyo jaamacadaha iyo ardayda la baro inay dadka qayb ka yihiin oo ummadooda dhibta gaadhayaduna ay gaarsan tahay
gobollada galbeedka Soomaaliland waa meelaha ugu daran ee ay abaartani taabatay gaar ahaan ay sababtay inay u dhintaan dad ka badan 6 qof sidoo kalena ay xooluhu tarab u dhinteen gobolka Gabeelle oo aan ku ahaa dhinaca dalaga beeraha iyo roobabka ayaa xilligan laga dareemayaa abaar aad u daran taas oo ilaa xilligan lala tacaalayo sidii dadka reer guuraaga ah loo gacan siin lahaa gobolka Awdal ayaa isna ka mid ah meelaha sida gaarka ah qeyladhaanta abaaruhu uga yimaadeen Dr. Axmed Aadan Buuxane oo soo maray deegaano badan oo abaaruhu saameeyeen ayaa isagoo ku sugan magaalada Boorame wuxuu sheegay in abaarta saameynteedu ay ka ballaaran tahay gobollada galbeedka isla markaana ay gaadhsiisan tahay ilaa gudaha shishe ee dalka Itoobiya
abaartani waxay ahayd muddo 15 sanoad oo u dambeysay horta abaar guud baa dhulka ka jirtay dabeedna dhulkan deegaankan galbeedka gaar ahaan Hargeysa marka laga soo bilaabo ama inta ka sareysa ilaa iyo xuduudda marka gudaha loo galo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ilaa laga gaaro duleedka Diridhaba ilaa iyo banka Elis la yiraahdo ilaa iyo Hadhagaalo ilaa halka hoose ee mataqaanayn xadka canfarta ee Soomaalidu leedahay deegaankaas oo dhan waxa loo yaqaan oogo meesha deegaankan xeebaha ilaa Ceel Sheekh wixii ka sokeeya ilaa iyo Eelgaal ila deegaankaas oo ah banaanka weyn ee loo yaqaan isagana guban deedna waxa dhacda markasta oo waqtigu isbedelo bilaha December November iyo October iyo xitaa January mar soo qaadka waxa ka daa roob leeyahay xays qoobaha gubanka hoose dadku marka waxa loo yaqaan qul baladaayo qabowgi iyo culays ka soo qulaan dhamaan xagaas ku ururaan sanadkan waxa dhacay iyadoo gobolada dhamaan aan ka sheekeynay xagga oogada loo yaqaan ay ka dhacday abaar aad u daran culayskaas oo haysta ayaa haddana gubankiina waxa ka dhacay sidoo kale abaar kale deedna labadii abaarood oo culus ayaa dadkii ka soo haddana hayaamiyay ma ka soo qulqulayay waxa loo yaqaan oogadu ay wax ku dul dhaceen abaartii kale iyagoo sugay roobkii xayska oo sanadkan diin deedna waxay noqotay markaas kumanaan kun oo khalqi bini'aadan oo xoolahoodii iyo hantigoodii wata iyo kuwii ay ku dul degeenba inay abaartii wada saameysay
Dr. Axmed Aadan Buuxane oo ku sugan magaalada Boorame ayaa ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii uu ku soo arkay dhulka miyiga ah iyo tuulooyinkii intii uu marayay
waxa ugu horbaabay markaasi xoolaha yaryar sida mataqaana ariga iyo lo'da ayaa runtii markii hore aad u dhintay deedna markii dambe dameeraha iyo geela ayaa aad iyaguna u dhintay taasna waxay keentay xataa gaadiidkii dadku isticmaalayay ee qofka xanuunsan ama hantida ama raashinka ama huga lagu raranayna inuu ka baaba'o deedadkaasi haddana ma joogsanayaan waayo goobtan ay joogan waa goob mataqaana inay waxa noqotay abaareed waxay ku dhaqaaqeen marka inay tagaan nuulba goobtiisii marka ma had qofka xataa la kulanto muuqaalkiisoo dhibaateysan hantidiisoo baabaday xoolahiisoo ka dhintay haddana wuxuu higsanayaa si uu inuu ku gaaro deegaankii hore uu ka yimid ayuu ku sagaa
inta aad la sheekaysanayso dadka abaaruhu saameeyeen waxay kula wadaagayaan warbixinno murugo badan xambaarsan. qaarkood ayaa ka sheekaynaya qoysas haystay 280 neef ama wax ka badan oo ari ah, taas oo gebi ahaanba xoolahoodii ay dhammaadeen. qaarkood ayaa kaaga sheekaynaya qoys ay xoolahoodii iyo dadkoodiiba israaceen kadib markii ay waayeen biyo iyo cuntoba. hase ahaatee intooda awoodda u heshay in ay safri karaan ayaa soo gaadhay meelo ay ka mid yihiin qolujeed oo ka tirsan gobolka Awdal.
gurmadka la sameeyey oo dhan wuxuu ku xidhnaan doonaa ayaamahan soo socda. haddii 10-ka cishe maanta ka bilaabma 20-ka bisha ka bilaabma, haddaynu gaarsiin weyno gurmad uga xoogga badan leh, abaartaasina ilaahay naga soo jebin waayo, roobku soo di'i waayo, cabsi badan waxaa la qabaa in ay israacaan dadkaas safarka ku yimiday iyo dadkaasi deegaanka lagu israacaan, taasina ay dhibaato badan karto. saas awgeed waxaa loo baahan yahay dhawaaq dheer, dhawaaq dheer.
wariyaha v o a ee Borama ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka abaaruhu saameeyeen.
daahir muumin dharaar weyn waxaan joognay, waxa halka aan ka imanay Itoobiya, waxaan tagnay waddanka Somaliland ee guban la yidhaaho. markaa xoolo dhaqatadii tigaadiisa cunaysay ayuu xanuun ku wala galay, xanuunkii bay ku wala dhimatay. haddaba waan soo wareegno wadikadan soo qabanay dee, haddaba ilaa waddankaad ka imateen ha loo dhoofaani, Somalilandna dabada ha laga galo. kolkaan halkaa joogno, magaalada aan joogno bon kolkaan joog iyo shaqban noo rugma waa halkii bay naftu nagu wala qabatay. dadka bar baan ku aasnay, adduunyaduna halkaa bay ka dhaqaaqweyday, ku rawaxday. waxaan soo lugaynay muddo ilaa 15 soo lugaynay, itaalkii baa daciif noqday. markaa waxa weeye kolkaan halkaa joognana way ashaag noo gurmooyeen dawladda. markaa baan u dhawaaqanay Somalilandta, kolkaa bay noo gurmatay. markay noo gurmatayna waata halkanna keentay, iminkana halkan baan joognaa.
markaan soo gaadhnay ilaa Gaarisa iyo halka tacab badan baa na gaadhay. duyo wixii wadnay kiiba 400 iyo 300 waday way maduura goyeen. waxaad arkaysaa ka wadnaa iyo wax kaad naqano laga saa obaad u kaxiyay. waa kaae dhibaatadu aad bay noosaa. weli waxaa dawladdu bixinaysana na soo gaadhay ma jiro. kacaakubkayna halkan maxay dhiidhi baa ku iman. dharaar bay nimanku furan yar iyo noogu keeneen biyo yar oo bac noogu shibe. waa nigu soo noqonaynaa bay dhaheen. dadnuu naga tacabsana, iminka waa ka takhtarka la geeyey. markaa haddeed wax nagu soo laamana maaraga saan halkii u fadhinay aan u sugaynay uumaan ku laabgano annaga saa ka soo caymadnee gaadhiya uga halka ka kacay.
degmada Baki oo iyana ka tirsan gobolka Awdal ayaa ka mid a goobaha ay dadka abaaruhu saameeyeen ay gaadheen. xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Baki oo lagu magacaabo Cabdirashiid Sheekh Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya waxa uu indhihiisa ku soo arkay.
dadkani markaad aragto waad ka naxaysaa. horta dadka macaluul baa laysay, madax oogiin waxa la keenay dhaktarka Boorama oyga gabadh baa habeen hore la keenay, dadkeegii iyo ubadkeegiina waxaan keenay, rugii oyga lagu dhaqaalinayaa. dadka waxaa gaadhay dhibaato aad u farbadood, ka naxayso, xoolana ma wataan. dadkaasi dhanay u socdaan iyo dhanay ka socdaan ma kala garanaysid. hoosta waxay uga soo baxeen oo keliya ta waa raadka iyo umuurta xoolaha ka soo farabaxeen. laakiin meel ay u socdaan iminka oo xoolay u wadaan iyo meel ay u daaqsan geeyaan midna ma jirto, xoolana mama wataanba. dadkaas waxay u baahan markaa gurmad aad iyo aad u ballaaran oo ka ballaaran kan ay wadado maxaa guddida abaaraha gobolka Awdal ay wadaan gurmad ka ballaaran oo ku xoog roon. iyagay u baahan yihiin gurmadkaasi oo buuraleyda aan baabuurku xataa tagay baa dadka Barki ay ku ligan yihiin oo maxaan kulaa caafimaad bay u baahan yihiin, cuntay u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin. sidaa daraaddeed dee ma odhan karayna maanta diyaaradaha loogu gurmado dee lamaba hayaba. laakiin waxaan leenahay waa degdegan waxa lagu qaadaya ummaddaasi sidii loo badbaadin lahaa. halla maxaan kulaa halla lagu dadaalaan leenahay annaguna maxaan kuladay mucuurtoon badan dhibaato badan waan isla soo marnay. da waxaan guuri karayna tamartaydu ay waanu soo kurnay. laakiin wixii kale ilaa aadaanka ada halkii buu jiifaa iyo bacadkii.
xaara macune, hawaara, jiitama, siiga case, gaadhi gaadhi saar, dabadheer iyo wixii la mid ah waa qaar ka mid a abaaraha aadka u daraa ee Soomaalida soo maray qarnigii tegey, iyada oo ay jiraan kuwo kale oo aynan halkan ku xusin magacyadooda. abaarahan oo soo noqnoqda waxay seben walba gallaaftaan nolosha dad badan iyo kumanaan xoolo ah, taas oo seben walba magaalooyinka u dirta qoysas badan oo cayroobay. haddaba ma jiraan siyaabo wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqda. waa tan Hibaaq Ibraahim Gamuute, agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee CBA ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo arrintaas ka hadlaysa.
horta laba xal weeyaan abaarahan. abaartan horta haddii aynu ka hadalno
وأعرف أن إلهي كان حق ربنا كتير مدي لأنه حن كبر لأنه وما ذكر سوتش بيا عبارةهن ذكر نسوي نقول لهم حق كتير عبارة أهل ودرنا عبارةهن نو حيكون مدى الحجابات في نسيلي وأهل ده هاي أصعد حدثين دي هي بات هي تلك حوار قصة ده هيكون ولاين لو عيو إن كنت لرح حل بات رح حل وامد دق دق أه كان أنصواي هذا لو لو تأكلون ذات كبارو ساميين هي أنتن لو جد بينيو خلاص هذا حوي وين قرش لقى يشوا عبارة صار صعدة يا عبارةهن صنع نقول يا سرنا لغا برتو أبارتن هذا داعسة حال حالك ينقونا يا وتكوبال إلا إسبو كانو فضع إلمي بقولها أبارا يا حال في قدولك با كيو دراسيديان إنتا إليك أبارا دالك كدعيا إلا أبورو سوان صندوق لوغو أروريو لوغو كايديو فمسيبوين كدك دك لمادانا سي دك دك أهلوغة جواب عليو لوغو نيسي عمالو سوا أوحي نسو هاي دادك يدو يدو نسو هاي دباتوين كبنان لكل ميا إنتا لأرورو نيو ifaad khaasi lagu taakuleen laha en takalayd ma jirtaa waxa weeyaan en gudidan abaaruhu inaan meesha ka bixin noqotana gudii dogto ah lagu bedelo gudida ka horta gaabaraha qorsheyaal go sameeyaan sidii dadka iyo duuyada looga badbaadin laha xilliga abaaruhu imaadaan sababku kala go'aan en aan lagu baraarugin in xilliga abaaruhu dhacaan xeeray fadhana ka dhacaan takalayd in xal noqonaysa waxa weeyaan in la imaado si biixilno lagu sameeyin xilliyada roobku kala daan roob gudayaan marka sidoo biyaha dooxiyada ee dadaha ku shubmaya
marka leedahay saarhan in biya la kaydsado ee tugagana biyo badan ba mara ma jirta hab loo kaydsan karo kale ma sidee ba loo kaydsan kara dhaqaale laga hadlayo waxyaabaha laga hadlayo xagee laga heli kara
aan runtii ma kaba aan dhaqaale waa tan la isku ururinayo ee dadku markay abaaruhu dhacaan dadka loogu ururinayo ee hay'adaha samafalka ee dalba looga soo ururinayo waxa muhiim ah xilliga abaaruhu misoo ay biyo roob gudayaan si tan oo kale in loogu kaco oo ummada dadka bulshada caadiga ay urursan lacag hay'adaha samafalka laga soo qaaday dawladda la tirkeeyay ku tabarucdo dadna isu hayay qorshe looga dhigtay in la sameeyo dhaamam iyo lagu kaydsado ay waxay ka hortagi kartaa hadhowto in isu hayay dadkii iyo xoolihii ay leedaan oo biyolaana ku dhacaan
sanad walba xilli roobaadka waxaa jira roobab badan oo da'a waxaa jira in togaga ay maraan biyo aad u badani hase ahaatee nasiib darro badaha ayay ku dhamaadaan biyahaasi iyada oo aan laga faa'iideysan axmed maxamed geelle gudoomiye ku xigeenka hay'adda ka hortagga masiibooyinka ee somaliland ayaa isagu leh
xaaladan abaartu inay soo noqon noqoto somaliland waxay noqotay mid iska dabiici ah marka hore mid waxaan la wadaagnaa geeska afrika ama afrika ama dunyada midna waa u gaar ta aan la wadaagnaa waa tan dabiiciga ah sidaad ogtihiinba kulkiibaa adduunyadii ku batay waa ka shirar badan dhibaanaha laga geli jiray ogeydeen kulalka adduunyadii ku batay wuxuu keenay in uu bedelo environmentkii adduunyada meelaha qaar abaaro istibajoog ay noqdaan meelaha qaar fataxaad ka dhacaan meelaha qaar qabow badan ka dhaco meelaha qaar ay kulaadaan taasi waa la wadaagnaa ta kale ee gaarkii waxa weeye dhulkeenniyo wuxuu noqonayaa desert saxaru noqonaya saxaraasi mid waa dabiici waan kusoo sheegay midna waa man-made problem ta man-made-ka waxa weeye dadkii waxay xaalufinayaan deegaankii waagi hore dadku way yaraayeen midda labaad waxay ahaayeen dad deegaanka ilaaliya dadkeennii waxaad moodaa in deegaanka ay la culloobeen colbaad la tiinis ma laha laakiin dhaqankoogii wuxuu la culloobay deegaankii waxaa jira qof weli geed beeray maalkiis uu yaryay waagi hore dad baa dhir badan beeri jirta iska beeri jirin oo jeclaa dadku bay geed ma beeraan geedkuu gooyaan geedka safral iyo u gooyaan kala duwan mid waxa weye waa shitaan qaar way gooyaan oo aqallay ka dhisanayaan marka haddii la kabi waayo halkii furs dib loo dhireen waayo inay dirti labaad soo aska kareysaa waa marka labaadoo waxa weeye tuulooyinkii iyo degaanadii baa ku batay dhulkeedii baadiyaha kuwaasina waxay keentay inay dawiyo samaysmaan tuuladaa laga tago ama caaraha laga dooro ama laga gurmado ama si kale loo tago dawiyadii dooxiyay noqdeen laagay noqdeen laagihii marka isku warbeeraan dooxiyay noqdeen dooxigu ilaabu kusoo biiray wixii caro dhulkeed lahayd way qaadeen biyihii xebigii oo imika aradii wanaagsaneed oo dhan badda ku dareen taasi waa dadka ayaa sameynaya reer way tahay roobku inta uu da-o limitka roobka ee da-ay 10 sano u dambeysay sanadba sanad ka dambeysu ka yaryahay roob caadi ho go-al un halaama jiro inchiskiisa markaad eegto ama meteorologiga aad saadaasha la socoto roobka sanadkan day sanadkii hore roob kala ka yar uu kasii yaryahay kaas waa iska dabiici war runtaa way jirtaa dooxida biyo badan baa mara sababta biyo badan dooxida u marayaan waxa weeye waxay ka mid tahay xaalufkan dadku sameeyey
عمر اسماعيل وابري او مدح واه شركه خولها دوفيسا سيدو كلنا اقون دروكسن اوله دينا دقشده خولها ايا اسقو كوسغان دلك امارات كعربتا ايا شيغي ان او حلكا او اركو اني مودنتahay ان واخ لغا بدلا قابكا سومااليد خولها او دقاتو سي لوغا بدبادو حالوفكا اي اباراها سو نوقنوقدا
والله واخ بدن با لغا قبا كرا لانو دولكا كو نولahay ان دولكينا اودن غورمه ايو ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliya oo dhan ba ha noqoto dulka ay dulkeenu waa dul aad u fiican oo runtii la habeyn karo marka waxa loo hartay karaa in la sameeyo wax la yiraahdo deegan deereed ama doogan xoolad oo dadka la dejiyo oo dadku ay kayd yeeshaan hadda ka hadlayno in dooxooyinka loo sameeyo meelo biyo celin ah kadibna dadku ay beertaan in dadka caws loo karo nafaqo leh oo loo beero dooxooyinka lagu beero inta xooyinka la sameeyo marka hore baa loo sameeyo seerayaal aan la daaqi karin oo lixdi bilood ama sanadkiiba meel la daaqo oo loo kala sameeyo dawladdu ay u kala jahayaan marka taas aan lagu hortagi karaa xooluhu way soo noqon karaan oo intaan abaaru dhicin in la sameeyo in dadka la dejiyo oo marka la baro sistemka xoolahooda u dhaqan lahaayeen oo ka islaayeen cawska Ismaaciil wax weyn maaha reerka laba tiro ariga haysta ama hal tiro ariga haysta waxa uu kaydsan karaa cawska dooxooyinka marka roobku uu saaro caws ay ka kaydsan karaan sida hadda ka hor aan ku soo arkay dhulkaan hadda masayda keyo oo kale way kaydsadaan waxaad arkaysaa qof caws dhigtay oo haysta masalan 500 ariya ama 500 neef oo ariya oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdo in xoolaha ay cunaan marka dadka Soomaalida waxa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed reebaadyuhuna waxa laga yaabaa inaan fahmi karin laakiin maamulada laga rabaa wasaaradaha ku shaqada leh ayaa laga rabaa inay sameeyaan sistemkan
xilligan abaaro xoogan ayaa jira marka raxmada ee bicuratona waxa suuragal ah in togaga xilligan qallalani ay isu bedelaan kuwa ay marayaan biyo aad u laxaadlihi hase ahaatee waxa biyahaasi ay ku dhamaan doonaan badda iyada oo laga yaabo in waqti kooban kadib laga cawdo haraad kale waana sunnaha soo noqnoqda ee xilligan la deriska ah nolosha Soomaalida taas oo xillina biyaha socodkooda laga cawdo xillina abaaro waxa si su'aasha isweydiinta mudane ay tahay xillima ayaa loo soo jeesan karaa in biyaha la xiro oo laga faa'iideysto xilliyada abaaraha degistiyal intaasna waxaan nagaga eeg barnaamijkiiga arka ahaa ee aan idin ku bedelnay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee aad maanta oo kale aad degaysan jirteen tani intii aan barnaamijkaas la mid ku kulmayno waxaan ka tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
hagaag dhageysiyaal aad buu maasan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijka gaarka ah la socodsiinaya halkaan naga la socotaana waa laantaaf Soomaaliga daad VOA balhaatan qodobadi warka ugu door korona mar kare aan idin dulmaro maamul goboleedka Galmudug ayaa faafahin dheeraada ka bixiyay dagaalada ay ciidamada maamulkiisu kula jiraan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee dhawaanta isku dayay in ay galaan dhinaca maamulka Puntland madaxweynaha maamulkaasi Cabdi Kariim Xuseen Guuleed oo shmaanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gaalkacyo ayaa ku baaqay in gacan laga siiyo dagaalka Al-Shabaab ciidamada Iraq ayaa kala kulmay iskacaabin xoogan talaabadii ugu horeysay ee duulaankooda ay ku doonayeen in kooxda Daacish ay dib ugu qabsadaan magaalada ay ku xoogan yihiin ee Mosul ilaa iyo 4 ciidamada Ciiraaq ah ayaa bilaabay in ay ku sii siqaan 12 xaafadood oo 57 km dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Mosul Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa magaalada Brazil kulanka kula yeeshay hoggaamiyeyaasha Belgium iyo midowga Europe si uu ugu sheego in Mareykanka uu tacsiyadeynayo dhammaanba dadkii ku nafwaayay weerarkii talaadadii lagu qaaday magaalada Brazil si caasimadda Belgium mas'uul sare oo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in laba qof oo Mareykanka ay ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay weerarkii magaalada Brazil loo geystay oo 30 qof ka badnaa madaxweynaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa codsaday in dalka Suuriya loo diyaariyo dastuur cusub bisha August waxa kale oo ay ku heshiiyeen in dawladda iyo kooxaha mucaaradka ee Suuriya labadaba lagu riixo in ay sii daayaan maxabiista siyaasad ahaaneed oo xilxiran gaar ahaan kuwa u dayacan dhibaatooyinka kadib kulan 4 saacadood qaatay oo ka dhacay magaalada Moscow ee caasimadda halkaas Ruushka hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isku raacay إن إسكاشيغا أودحي مرايكنكا إيا روشكا أي قيم مهيما كاقادتاي إن لجارو إن لجارو حب جوجين سلما فيلان أه قول أغا سوهويسي جوجين تا علادة دل جوجين تا علادة دقال دل كان راهد دقال كرقادي سوريا
أديت بو ماسين هي عمر أيو كاسيها وقد بدأ وركا وقدر كرانا ندو المريي مركنا هساس عد مغليسان أيان إذن سوكود بنينا هستي دو
درمان قروح لاقو مريماي دارين كانفت ايداك عيال دوي دوعا في مادين درمان قروح لاقو مريماي دارين كانفت ايداك عيال ديقن بحدي وبحد اللاعي محان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا ديقن بحدي وبحد اللاعي محان دم قشدة تلقع الكثرتة وهرادنا محا قبلكو دم يري تدكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون حودا ليقو بدنا محا قبلكو دم يري تدكو سيح دي قورة قلي محاي درقي ايقو هاي دانتينا اينانو كعون حودا ليقو بدنا
siyaal inta ay waqtigu nagu simay waa Umar Xasan iyo Jamaal Xasan Ismaano idin la waxaan ka tagayna Xasan Samatri Zahra Daawo iyo heesal ku dhigeeyo Daawo ee gudawaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.